ispovijest vjere Hrvata katolika. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradidovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odjetnice, na braniku stoji, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.
Kako možemo razumjeti
što katolička crkva kaže na pitanje upotrebe
zašto Bog
novca
dopušta pak?
Je li moguće razumjeti svoju vjeru? Ili
postavljamo prava pitanja, dajemo odgovore, ali ne sami. Gosti iz crkvenog, društvenog, političkog, jednom riječju svakodnevnog života zajedno s vama, dragi slušatelji, promišljaju o bitnim temama koje nas sve dotiču.
Djeca, mladi, srednji i zreliji.
Radnici, studenti, profesori, športaši, pjevači i svi drugi.
Objektivno, provjereno, istinito, lijepo.
Suosjećamo, zajedno molimo i slušamo mnoštvo dobre glazbe.
Svaki četvrti petak u mjesecu od 21 sat na vašem najdražem radiju Mariji.
Petak četvrti, slušamo se!
Emisija Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju, petak četvrti. Moje ime je Fra Filip, ja sam voditelj urednik ove emisije, a danas ćemo zajedno istražiti jednu od najvažnijih tema u našem duhovnom životu, a to je opraštanje. Opraštanje je više od riječi, to je čini ljubavi, hrabrosti i slobode. Svi smo se susreli sa situacijama u kojima smo bili povrijeđeni, ili smo pak mi nekoga povrijedili. I onda se normalno uvijek nekako pred nama pojavilo pitanje kako dalje. Kako pronaći mir i slobodu kada se suočavamo sa bolom i nepravdom? Danas ćemo govoriti o značaju opraštanja, kako razumjeti opraštanje, kako ga prakticirati i kakve ono promjene donosi u našemu životu. Spomenut ćemo i neke biblijske tekstove koji nam daju mudrost i inspiraciju, a čut ćemo i svjedočanstva i razgovarat ćemo sa našim gostima koji će nam kroz svoje iskustvo pomoći da bolje razumijemo ovaj važan proces u našim životima koji je neizostavan. Pa ja ću zamoliti sada naše drage goste večerašnje emisije da se kratko predstave, oni će reći svoje ime, svoju najdražu boju i stvar koja ih najviše živcira kod njih samih. Pa evo nešto zanimljivo, pa onda da čujete nešto malo i drugačije.
Hvala si Marija, ja sam Iva, moja najdraža boja je plava i ono što mene najviše nervira kod mene je moja tvrdoglavost.
Luka.
Pozdrav, ja sam Luka, moja najdraža boja je zelena i plava, ne mogu se odlučiti. Stvar koja mene najviše žicira oko mene je pa to što znam biti nespretan oko u razgovoru i pretičem se preko svojih riječi.
Dobro. Josipe?
Ja sam Josip, moja nadrža boja je plava, tamno plava, naravno.
Dinamova plava.
Naravno. A stvar koja me najviše živcira kod mene je moja tromostiljenost.
I za kraj...
Za kraj, Ema, a ne znam kome drža boja, sve su mi lijepe, ne nosim ih baš pa ono, ali dobro.
Više voliš tonove, crno i bijelo.
Da, onak nijem stano ono nježno, glavno. Šta najviše me nervira kod mene, moj temperament i to što sam neozbiljna, sve mi je smiješno. Da. I ono što nije smiješno, tak da, da.
To je sasvim u redu. Bolje se smijat nego plakat. Evo, zanimljivo je ovoga, s razlogom sam vas pitao što vas živcira kod vas samih, jer današnja tema o kojoj govorimo jest opraštanje. Pa evo, Ema, možemo početi od tebe, s obzirom kako si sad završila predstavljanje, pa onda možemo krenuti od tebe. Možeš li podijeliti sa našim slušateljima definiciju, što bi to zapravo bilo opraštanje kada spomenemo tu riječ i koliko bi to opraštanje trebalo trajati, je li uopće traje li se to događa samo u trenutku?
Pa evo, opraštanje je nekakav, ja bih rekla i čin zrelosti, ali nekakve ljubavi i jakosti i hrabrosti čovjeka da možeš nekako preći preko onoga što tebe osobno povrijedilo, gdje ti možeš izaći iz svoje zone komfora i oprostiti nekomu ko te je nešto nažal napravio, da ono, ne plaćaš nad time, nego da onak izađeš iz toga, da ne hraniš svoj ego, nego da se možeš ono poniziti i oprostiti. Zato bih rekla da je nekakva ta hrabrost, ali ljubav da, da možeš krenuti dalje voljeti osoba, ne da imaš nekakvu prepreku prema njoj, jer mislim da ak ne bi oprostili, nego bi samo to sve držali u sebi, da bi ko ono tipa rana koju ne dezinficiraš, da će se inficirati, da će samo se ugnojiti, bit će grozno. Znači da treba to nekak njegovati, stoga da, mislim, njegovati, što znači ne, nije to nešto preko noći, nego je to nešto što treba vremena. Jer je to ipak i nešto što je emocionalno povezano s nama.
To je jedan proces koji proces, traje. Da. I ovisi o koliko se stvari radi, što treba oprostiti, onda to toliko i traje. Josipe, kada govorimo o praštanju, ljudi često nekako to povezuju sa zaboravljanjem. Pa me zanima, evo, neko tvoje razmišljanje i promišljanje, da li oprostiti znači zapravo i zaboraviti?
Pa ne, mislim, zapravo oprosti ne znači zaboraviti na tu bol ili povredu, već samo znači pustiti tu bol i tu povredu i jednostavno nastaviti dalje sa životom i ne više zamjerati nešto toj osobi.
Dobro, znači, ne znači zaboraviti, samo da nas to ne dira više kad se sjetimo.
Da.
Kako je Ema rekla, ovoga, kao jedna rana, kada nam zacijeli, onda ostane istina ožiljak, ali nas taj ožiljak više ne boli i ne smeta, samo ostalo nešto najzvana što je bilo. Tako da neke stvari nećemo sigurno možda zaboraviti u životu, ali to ne znači da nismo sposobni oprostiti. Kada govorimo o opraštanju, opraštanje kada se dogodi u našem životu, onda ono poluči neke rezultate, ima neke učinke. Pa evo, Luka, možeš li možda reći neki učinak što zapravo opraštanje polučuje u nama samima, ali i u drugima?
Pa, evo, meni osobno, ja osjećam mir kad oprostim nekome. Posebno, evo, na primjer, imao sam iskustva na klanju, kad sam, eto, rekao u ime Isusa Krista, snagom Božje ljubavi, opraštam osobi, navio njeno ime i to. I baš je se mir spustio na mene, i baš sam bio lakši od toga. Nisam onda više imao nekih negativnih emocija koje se me opterećivale zbog toga. A pretpostavljam isto, eto, kad meni neko oprosti, kad meni Bog oprosti, osjećam veliku milost u tome, posebno u nekim situacijama i eto, da.
Znači, jedan od učinaka oproštenja jeste mir koji možemo osjetiti, taj neko staloženost i sloboda koju osjetimo da nismo više sputani nečime.
Da,
mir. Da smo slobodni. Kada govorimo o praštanju, mi često govorimo o praštanju prema drugim ljudima, a neko zaboravljamo da nisu drugi ljudi svi na svijetu, da uvijek onda netko nedostaje ako se neko odnosimo samo prema drugim ljudima. Tu ostaje i ono što je s druge strane, a to smo mi. Pa evo, Iva, je li važno oprostiti sebi? I što to zapravo znači za nas same kada opraštamo sami sebi?
Naravno, mislim da je zapravo i ključno opraštanje samima sebi, upravo iz razloga kako bi lakše mogli opraštati drugima. Pod to opraštanje sebi mislim da je to jednak proces kao i opraštanje drugima, upravo zato što mi prvo moramo prepoznati grešku koju smo napravili i tu bi se prirodno i normalno trebalo javiti kajanje za to, ali onda ne ostati u tom osjećaju krivnje ili bilo kakve negativne emocije, nego nastaviti živjeti s tim, ali ne nositi to kao teret, nego upravo to oprostiti samim sebi, priznat grešku i ako je nanesena nekom drugom, ispričat se ili ne znam, neku naknadu i pokoru izvršiti ako je potrebno, a vjerujem da je. I to je to, nastavi dalje, jer sigurno ćemo griješiti više puta i tako dalje.
Onda kada govorimo o oproštenju, možemo govoriti onako općenito iz perspektive svakoga čovjeka na ovome svijetu, ali neko gledajući na nas same, evo i vas koji ste sada ovdje u studiju, ali vjerujem velika većina koja nas sluša preko valova, radija, da smo vjernici. I onda neko kroz, na to oproštenje treba gledati i neko kroz vjerničke oči, da to oproštenje ima jednu duhovnu dimenziju. Pa ta duhovna dimenzija upravo se možemo neko najviše pronaći u Svetome pismu, u učenju i životu samoga Isusa Krista, njega koji je navijestio tu radosnu vijest, jer i jedan od onih učinaka opraštanja jest i radost. Zato je radosna vijest gdje gospodin, gdje Isus zapravo nama daje to oproštenje, gdje mi možemo prodisati punim plućima, pronaći mira, onda iz toga proizlazi i radost. Pa ja ću sada zamoliti svakoga od vas da iz Svetoga pisma navede neki citat o opraštanju. Možemo krenuti tema od tebe, ovoga koji se neko od tebe posebno dojmio.
Pa meni se posebno dojmio onaj što Isus rekao na križu da kao Bože oprosti mi, ne znam što čine. Jer sam, kad sam se našla u situaciji gdje sam bila povrijeđena, sam krenula to molit i vidim da je to zapravo krenulo u meni rađati taj mir, slobodu i upravo tu radost gdje sam mogla oprostiti, u slobodi oprostiti i pustiti sve to što se dogodilo i tako na taj način biti sličnija Kristu.
Josipe, tvoj citat koji si izabrao što se tiče opraštanja i Svetoga pisma.
Pa meni je drago onaj citat gdje Isus kaže da ne možemo ići prinijeti žrtvu u hramu ako prije toga ne se pomirimo s bratom, to jest ako mu ne oprostimo. To mi nekako me poziva na neku poniznost, kao ne možeš ti samo otići u Bogu i ignorirati na neki način probleme u tim svojim odnosima, nego prvo evo izgradi te odnose i ponovno uspostavi ljubav, da tako kažem, u tim odnosima i tek onda ono idi Bogu i ne znam, to mi je jednostavno eto tako da podsjetnik da na neku poniznost i na to da su važni jako odnosi prema drugim ljudima i to je to.
Luka, citat koji si ti izabrao.
Pa iskreno meni je prvo nekako palo na pamet onaj koji eto nekako skoro svaki dan, ako ne svaki dan ponavljam, a to je ovaj u Oče naš da i
pusti nam duge naše kao što i mi otpuštamo dužnicima našim.
Da i to me uvijek posjeća na to eto kako meni Bog oprašta, da ja tak isto drugima opraštam. I koliko eto je on meni oprostio i počeo me na eto koliko sam ja zapravo imam puta da tako eto mogu isto opraštati biti tako on.
Dobro. Ima.
Da, meni je jedan od dražih ona iz Kološanima gdje kaže da podnosimo jedni druge i praštamo jedni drugima kao što je gospodin oprostio nama, da tako i mi drugima. Super mi je zato što jednostavno ukazuje na to da ako je gospodin mogao oprostiti sve nepravde koje su načinjene, onda tko smo mi da to ne napravimo isto koji i on. kao jednostavno samo podsjeti na poniznost koju bi trebalo imati.
Da. Lijepo što imate neko, svaki svoj neki poseban što se tiče praštanja. Meni jedan od draži što se tiče praštanja nije samo citat, nego je zapravo čitava prispodoba, čitava priča. Priča o izgubljenome sinu, a drugi naziv te prispodobe je prispodoba o milosrdnome ocu. I upravo kroz zapravo čitavu tu prispodobu vjerujem da smo je svi neko čuli, svi je dobro znamo, ali nije nikada na odmet ponoviti, da je mlađi sin tražio od svojega oca ono što mu pripada, otišao u svijet, tamo je sve prokockao, izgubio, i kada je shvatio svoju pogrešku, odlučio se vratiti kući. Upravo to shvaćanje vlastite pogreške je rezultiralo prvo oprost samome sebi, a kasnije kada se vrati ocu, onda je traženi oprost od druge osobe. Tako da neko je ta prispodoba o milosrdnom ocu ili izgubljenom sinu stvarno pokazuje Božje milosrđe, Božju veličinu i zapravo pokazuje ono kada Isus rekao budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, da mi moramo kao ovaj milosrdan Otac opraštati i sebi, ali i drugima. Jer nije važno koliko toga prokocka ili u svojemu životu, bitno je da budemo neko dovoljno prizemljeni, dovoljno svjesni i da krenemo tim putem oproštenja i traženja oproštenja, ali i davanja. Evo, dragi slušatelji, napravit ćemo kratku pauzu i to glazbeni predah, gdje ćemo evo, zajedno kroz ovu pjesmu neko malo razmisliti u našim životima što zapravo za nas znači opraštanje i gdje mi neko u Svetome pismu pronalazimo onu podršku, mir i poticaj da i mi u svojim životima praštamo.
Koliko dugo su pokraj tebe bile slijepe moje oči, dok su krivu ljubav tražile. Koliko rana u srcu, dok sam lutao zbog mog nesretnog života, u meni si plakao. Oprosti mi dugo lutanje, nisam dostojan što sinom zoveš me, moj dobri oče. Oprosti mi, od srca molim te, primi me među sluge svoje, samo da sam kraj tebe. Moj dobri oče, moj dobri oče.
Dođi, sine moj, toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više zagrljaju.
Oprosti ti, moj stari brate, koji si ocu ostao vjeran, neka mi tvoje oči ne zavide, jer želim da znaš da sam ja izgubio sve osim ljubavi očeve koja je u meni probudila kajanje. Sad si zbog toga tužan. Reci mi, brate, kako da ne budem kad lutanja svoja u tebi prepoznajem. Iako sam bio srcem pod istim krovom, priznajem sad da sam ja zatvorio srce samo da odeš.
sa tvojim povratkom svanulo nam spasenje iz ljubavi očeve. Oprosti nam dugo lutanje, nismo dostojni što smo tvoji sinovi, naš dobri roče. Oprosti nam, od srca molimo te, primi nas među sluge svoje, samo da smo kraj tebe. Naš je jedini lijek, naš dobri oče, naš je jedini lijek.
Radujte se sa mnom, jer sinovi mi ovi bijahu mrtvi i oživješe. Izgubljeni bijahu i nađeše se.
Ti si nam spasenje, hvala ti Oče, na daru slobode, gdje si nam utisnuo put do kuće svoje i ljubavi prve. Jedino ti, blago si najveće,
dragi slušatelji Radio Marije, evo nas nazad u emisiji Petak četvrti. Tema o kojoj danas govorimo jest opraštanje, što ono jest, kakve učinke ima u našem životu, kako se na nama odražava i kako na najbolji mogući način i najbrže oprostiti. Sa nama je četvoro gosti u studiju, Ema, Josip, Luka, Iva, pa ćemo evo sada nastaviti dalje malo razgovarati o samome opraštanju. A ono sa čime ćemo nastaviti jest upravo važnost opraštanja. Zašto je opraštati važno u našem životu? Kao ljudi mi se sastojimo od više dimenzija, nismo samo tjelesna bića, nego smo i duhovna bića, tako da postoji nekoliko razina kako se to zapravo opraštanje odražava na nama samima, ali i kako utječe. Pa evo neko prve stvari koje bi se dotakli večeras o važnosti opraštanja jest to kako opraštanje utječe na našu emocionalnu i psihološku dimenziju. Pa Ema, možeš li možda malo progovoriti o tome kako zapravo to opraštanje se odražava na nama samima što se tiče te emocionalne i psihološke dimenzije našega bića?
Pa evo, na puno, pardon, načina kroz te emocije i psihu, tipa, ne znam, smanjenje stresa, što nam omogućuje da, mislim, da se taj stres smanji time što opraštanjem se oslobađamo od tih negativnih stvari, što apsolutno nije zdravo za čovjeka nikako držati u sebi. Poboljšanje tog našeg mentalnog zdravlja, gdje ako konstantno prakticiramo to opraštanje, pardon, ne znam kaj mi je, to opraštanje, da, kako bih rekla, nam to već uđe u nekakvu, ne samo, kako bih rekla, glavno da
naviku.
To da, naviku, iako, ne znam, to malo krivo zvuči, jer da, navika.
A dobro se naviknuti na opraštanje, onda
dobro
možemo lako oprostiti.
Dobro se naviknuti na dobro.
Tako, da. I lako se naviknuti na dobro.
Dobro, možemo na detalje. Dakle, i ne znam, na nekakvo, općenito na tu emocionalnu stabilnost, gdje možemo lakše upravljati svojim osjećajima kroz to opraštanje, jer mislim da se tu kroz taj oprost jako puno toga zapravo tih emocija nosi, pogotovo tih negativnih. Onda nekakvo i samopoštovanje gdje ti možeš se, opet imamo to oslobođenje, ali da opet možeš, kak se zove, biti bez tog tih krivih osjećaja koji ti mogu doći u tom trenutku, znači sram, krivnja i takve neke stvari, da nisi okovan time, nego da to isto pustiš. I ne znam, i kroz, ne znam, ljutnju i takve nekakve stvari. I nekak što bi najviše stavila naglasak na da imamo fokus na sadašnjost, da ne ostajemo onom što je bilo i možda onom što će biti da razmišljaš, nego da samo onak, mislim prvenstveno prošlost, jel? Nego da možemo preći preko toga. Znači, ako sam ti oprostila da ne ostanem na tome, naravno da, ako što smo rekli, neću zaboraviti to, što ne znači da sam zlopamtila, ali ako sam ti oprostila, jednostavno ću ostaviti to tamo gdje se dogodilo, idem dalje, a neću taj teret vući sa sobom. I tako kroz nekakve te, zapravo puno tih područja u našem psihološkom sustavu. I mir koji sam isto bila spomenula da ga ja osobno osjećam kad oprostim. Mislim, vjerujem da su i svi koji su istinski oprostili i mi ovdje oni koji slušaju da stvarno mogu posjedoći taj mir. Pa ono, ne moram tu ništa previše objašnjavati, nego jednostavno, jednostavno mir. To je to.
Osoba koja osjeća mir, osjeća se i cjelovito i spokojno. E, to može, trebaju zarasti sve rane i... A to se može samo dogoditi uz oproštenje. To je zapravo ta emocionalna i psihološka dimenzija čovjeka kako je, i zašto je važno zapravo oproštenje za naše biće u toj dimenziji. Osim te emocionalne i psihološke, naravno da postoje druge dimenzije. Druga važna dimenzija našega bića jest duhovna dimenzija od koje se mi sastojimo i koja je jako, jako važna. Pa evo Josip, ako možeš ti možda progovoriti nekoliko riječi zašto je važno opraštati i kako se to zapravo odnosi na tu našu duhovnu dimenziju, kako mi zapravo korist imamo od opraštanja.
Pa znači, kada mi opraštamo drugima, osim što rastemo i imamo bolje odnose s njima, pa onda rastemo, to jest onda bolje vršimo, da tako kažem, onu zadaću ljubavi koju svi imamo, i tako bolje sjedimo Kristov primjer, ali isto tako i opraštanje nas približava Bogu. Jer sjedimo taj njegov primjer bezuvjetne ljubavi i milosrđa, a i kada neko nama oprosti ili kad mi drugim opraštamo, zapravo kroz ta iskustva toga da nam neko oprosti i da mi opraštamo, isto malo više cijenimo Božji oprost, jer ono, dosta puta ljudima se nekako je teško povijediti s time da im je Bog oprostio i tako. Dakle, osim svih tih stvari, opraštanje nas oslobađa tih nekih rana koje su nam možda ostale od tih povreda koje smo zadobili i oslobađa nas od grijeha i donosi nam neko duhovno pročišćenje i zapravo iznutra nas transformira.
A najvažnija ta unutarnja transformacija duha, da postanemo bolji, zreli, kvalitetni, cjeloviti, ne samo ljudi, nego evo, i vjernici, oni koji žele što više nasljedovati Isusa Krista. Nakon ove psihološke i duhovne dimenzije, koje su neko neopipljive, postoji ona jedna opipljiva dimenzija čovjeka, to je naša tjelesnost, ono što neko možemo vidjeti i osjetiti. Pa tako, opraštanje je važno neko i za samo naše tijelo i za naše funkcioniranje. Tako da, Luka, ako možeš malo progovoriti o toj zdravstvenoj koristi opraštanja, što zapravo mi dobivamo od toga opraštanja što se tiče samoga našega zdravstvenog stanja.
Pa da, opraštanje ima puno benefita i koristi što se tiče zdravstvene strane. Pa kad si u miru, kad te ne muči ta ljutnja svakodnevno, kad jednostavno pustiš da stvari odu ka vjetru, osjećaš se mirnije i time ne razmišljaš o tome i time ne trošiš energiju na to, pa imaš više energije. Sva ta ljutnja, ko da si doslovno ljut, pa i imunosustav se digne, pa ne znam, možda i dobiješ neku inflamaciju kože, šta znam. Uglavnom, puno takih nekih stvari, pa te može istiskati srce, pa ima i puno i rizika od srčanih bolesti. Eto, puno od toga, manje fizičke boli, to se sad spomenuo, znači, generalno super, dulji život, pa, mislim, kao Isus Krist, tak živiš.
Živit ćeš vječno. Tako, ako oprasti, živit ćeš vječno. A to je istina što si rekao, meni je zanimljivo to kako zapravo opraštanje, kažu da je zdravstveno dokazano da smanjuje rizik od srčanih bolesti, jer onda srce nije stisnuto, nismo stalno tako napeti, pa može lakše raditi, nije toliko pod opterećenjem. Ovoga, tako da onda ujedno to odmah i snižava krvni tlak, pa onda možda svi koji imaju možda problema sa krvnim tlakom da je previše visok, možda trebaju razmisliti, trebaju li još možda nekome oprostiti u životu da ih možda i to pomogne, da ne moraju samo liječnikove recepte koristiti za to. Tako da evo, opraštanje svako pomaže i u različitim stvarima što se tiče našega fizičkog i zdravstvenog stanja, a ono što najbolje je bolji san. Tko ne bi volio bolje spavati, da se više odmori, a onda ako smo neopterećeni, onda će nam i taj bolji san pomoći za naše tijelo da možemo bolje funkcionirati u našem životu. A kako bismo mogli oprostiti, i to je jedan proces koji od nas zahtjeva neke određene radnje, postoje neki praktični koraci koji nas vode da doživimo to opraštanje, ne samo da ga doživimo, nego i da ga damo drugima. Pa evo, možeš li možda evo, reći koji su to zapravo koraci koji nas vode prema opraštanju nama samima i kako to zapravo učiniti, kako sebe prihvatiti takvima kakvi jesmo i oprostiti sebi. Koji su to praktične stvari?
Pa za početak prvo bi trebali prepoznati koja je to pogreška koju smo napravili i prihvatiti da smo mi odgovorni za tu grešku koju smo napravili. Tom koraku isto bi trebalo pristupiti sa ljubavlju prema sebi, znači ne osuđujući, ne kriviti se previše ili ne znam, bilo što slično. Ali ako takvi osjećaji postoje, što je normalno da postoje, s njima se isto onda treba suočiti i ne dati im da eskaliraju i da ostanu s nama ne znam koliko dugo. I u tom procesu isto vrlo važno imati svijest o svojim vlastitim granicama. Ponajprije u tome da kad smo već tu grešku vidjeli, suočili se s njom, prihvatili odgovornost za nju, da ju onda probamo i ne ponavljati.
Kaže, ponavljanje je majka znanja, ali nije dobro ponavljati sve.
Ponavljanje oprosta možda.
To je isto, istina.
Tako da tom cijelom jednom dijelu ovog prvotnog procesa bi trebalo pristupati s jednim razumijevanjem i sa milosrđem prema samima sebi, jer ako je Gospodin milosrdan prema nama, onda opet je ponizno da i mi budemo sami prema sebi.
On nam je primjer, pa onda bismo trebali biti naravno ponizni.
I onda je neki logičan slijed da ako smo već priznali i odgovornost i pogrešku i sve što sam nabrojala, da onda to i promijenimo i to prihvatimo kao neki rast na sebi, kao kao da izvučemo neko iskustvo i neku pouku iz toga. Isto tako ima ono, ne znam, raznih metoda kojima si možemo pomoći u tom procesu, pa neke koje sam ja čula i osobno i probala i rade, je da si to napišemo, jer si onda lakše posvijestimo što je točno naš dio krivice, za što trebamo preuzeti odgovornost i kako bi to mogli riješiti, slično, ne znam. Ima ljudi kojima je lakše to govoriti, pa si onda mogu pričati u ogledalo ili neke slične takve stvari, ali sigurno pomažu. I bitno je tu to prihvatiti da je to jedan proces i da ne događa se u jednom danu ili preko noći ili oni savjeti ja odspavaj to i proćete, ne vrijede. To traje i na tome treba aktivno raditi, znači ne prođu s vremenom sami od sebe. Ali sigurno je da ako se taj jedan izazov prihvati, da izgrađuje naše samopoštovanje prema sebi, a onda pritom i dobivamo na samopouzdanju. Tako da svaki taj proces s vremenom postaje na neki način lakši.
I što vrijeme dalje odmiče, to imamo sve više i više koristi od toga. A onda kada naučimo oprostiti sami sebi, onda ćemo znati oprostiti i drugima. Ema, možeš li možda malo progovoriti kako na najbolji način i koje korake možemo poduzeti kako bismo se neko stavili u poziciju da lakše oprostimo drugima?
Pa evo, prvenstveno da imamo suosjećanja, empatije, da se možemo ih staviti u perspektivu drugoga, da možemo nekak si posvijestiti i drugu osobu, da ne znam, iako ona se možda povrijedila, da opet se ne uzvisimo, nego da shvatimo da je samo ona čovjek i da mi isto možemo pogriješiti i nešto što je možda njoj moglo biti tad u mislima i toj osobi u srcu i ne znam kroz što ona prolazi da je to napravila. Da kroz taj neki način možemo isto lakše oprostiti i da shvatimo da smo i mi isto osjećajna bića, da imamo neke svoje isto neke svoje osjećaje koje nam je možda i teže prihvatiti i da moramo priznati da smo nekad ovakvi i onakvi, da jednostavno možemo i prihvatiti sebe i nekak procesuirati sve to. I ne znam, nekako raditi na tome da da nemamo te posljedice od povrede možemo snositi, da možemo ih procesuirati i da se stvarno čvrsto odlučimo na taj oprost, jer ono što je Sveti Leopold Mandić rekao, da ne možeš samo reći da opraštaš, a srcem to odgađaš, jer Bog vidi tvoje srce i to ti niš ne vrijedi, da ti samo kažeš opraštam, a zapravo i dalje držiš to i dalje si ti na svojem nekom, kako bi rekla, dalje učeš to svoje. I da, i nekako fizički možda pokazati taj oprost. Tipa osobno iz svog iskustva znam da ako me netko povrijedio i ta osoba je tipa sa mnom na misli ili negdje, uvijek volim doći do te osobe kad se dijeli mir u crkvi i pruži taj mir, dajte taj mir i ono zapravo pokazati da je opraštam. I ono, nekad znam, imala sam s frendicom dosta takvih situacija gdje smo znale se jedna na drugu naljutiti, biti povrijeđene i priznati si to i na misli se izmiriti, reći ono, evo prosim, stvarno mi je žao, gdje je to nekako milosno vrijeme, ne samo da se s Bogom izmirimo, nego i s drugima, osobito koji su nas povrijedili. I eto, i da nekako razgovaramo s tom nekom osobom koja je neutralna, koja je ono izvan tog kruga te osobe s kojom se ja posvađala. Znači da ona može reći nekakvo svoje nekakav svoj vid, odnosno uvid koji ima u to, u cijelu situaciju, da ona može lakše kao kako se kaže, objektivno, jel, reći.
Da može objektivno da sa strane vidjeti, kada gleda iz ptiče perspektive na stvari, onda stvari drugačije izgledaju nego kada gleda kroz naše same oči. Mi smo onda često ograničeni našim pogledom kako vidimo stvari, tako da uvijek dobro pronaći neku neutralnu osobu, zato se uvijek neko i potiče i na razgovore sa drugim osobama, evo, pogotovo na one duhovne razgovore sa svećenicima, ako ste u mogućnosti da vam možda, evo, pokažu i otvore oči za neke stvari koje vi sami ne vidite. Svakako, evo, kada govorimo o praštanju, oprostiti ne možemo bez molitve. Molitva je jedan sastavni dio naših vjerničkih života i upravo mi kroz molitvu, kroz razgovor sa Bogom možemo lakše i jednostavnije oprostiti. Pa Josipe, možeš li možda reći kako to zapravo konkretno molitva može pomoći u samome procesu opraštanja koji se događa u nama samima?
Neka najjednostavnija definicija molitve i ona koju najčešće čujemo je da je to razgovor s Bogom, pa onda se to na neki način da doveze s ovim što si malo prije rekao, da treba pričati s nekim, a s kim bolje pričati o tome nego s Bogom, jer tako što se mi otvorimo i pričamo s njim, možda i mi malo bolje shvatimo neke stvari, a i sigurno će nam biti na kraju dana lakše nositi se s tim svim osjećajima. I jednostavno uvijek kada se otvaramo Bogu, onda dopuštamo njegove milosti i ljubavi da djeluju nama i sigurno će biti djelotvorne. A isto tako kroz molitvu možemo i tražiti za snagu da možemo uopće uprostiti, jer dosta puta nas možda neko povrijedi na nekom mjestu koje je baš za nas jako bolno i bude nam teško oprostiti. A nekad možda ne možemo ni sami naći, da tako kažem, neki razlog zašto oprostiti osobi, ili možda ne možemo razumjeti što je osoba htjela, pa onda možemo kroz molitvu tražiti i nekakvo vodstvo i za možda čak nekakav dar jasnoće ili razuma, čisto da možda najviše ljubavi, jer mislim da ako stvarno ljubimo nekog da ćemo ga dobro i razumjeti, a isto ako išta onda ćemo ga bar pokušati bolje razumjeti. I mislim da ako kažemo da ljubimo nekog, da ćemo onda uvijek kada napravi nešto krivo, možda ne odmah, ali s vremenom tražiti neke razloge da opravdamo tu osobu. Pa eto, molitva nam može biti ne samo neki izvor snage, može nam i biti poziv u pomoć zapravo Bogu da nas navodi u cijeloj situaciji, i molitva nam može biti isto tako pomoć da mi sami si malo olakšamo, ajmo reći, taj teret boli i da onda lakše kasnije i oprostimo.
Hvala vam na ovome što ste podijeli, ovim koracima o važnosti oproštenja i kako oprostiti i kako taj proces učiniti što lakše i jednostavnijim, na što se trebamo nekako usmjeriti svoju pozornost. A evo, mi ćemo u ovoj sada kratkoj pauzi i glazbenom predahu malo razmisliti o tim stvarima i kako ih najbolje primijeniti u našem životu.
Kad pogledam iza sebe i snove i svjetlo i mrak, znam dio si uvijek uz mene, svaku noć i svaki dan. Ubio si u svakom trenu, čak i tamo gdje te zamislit ne mogu, tvoja ruka je bila na djelu. Vodio si me, tek sada znam i sad sam svjestan, ti si mene prvi ljubio, ti si mene svojim nazvao i zabrao, ti si mene prvi ljubio, ti si mene prvi zavolio do kraja. Ubio si u svakom trenu, čak i tamo gdje te zamislit ne mogu, tvoja ljubav je bila na djelu. ljubio si me. I onda kad sam sebe nisam, ti si mene prvi ljubio. Ti si mene svojim nazvao i zabrao, ti si mene prvi ljubio. Ti si mene prvi zavolio do kraja. Do kraja, do kraja, ti si mene prvi ljubio, ti si mene svojim nazvao i zabrao, ti si mene prvi ljubio, ti si mene prvi zavolio. Do kraja, do kraja, do kraja.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas ponovno u emisiji Petak četvrti. Večeras sa našim gostima razgovaramo o opraštanju. Dotaknuli smo se koji su to koraci koje trebamo poduzeti za opraštanje, kako bi što lakše oprostili, učinke opraštanja, kako se opraštanje nekako očituje na nama samima, na svim dimenzijama našeg bića i onoj psihičkoj dimenziji, duhovnoj, ali i na tjelesnoj. A evo sada se približavamo kraju naše emisije, tamo nam je ostalo vremena da čujemo svjedočanstva naših gostiju o opraštanju, kako su se oni susreli sa oprostom, kako su ga uspjeli postići, kako su ga podijelili bilo sebi, bilo drugom, ili kako su oni sami doživjeli oprost u svojemu životu. Ema, evo ti možeš prva podijeliti svoje svjedočanstvo sa našim dragim slušateljima.
Pa evo, ispovjed, jedan od razloga zašto ja opraštam isto, jer vidim da kroz svaku ispovjed mi Bog oprašta, da stvarno imam i nekih ispovjedi gdje sam stvarno, je to bilo onako, kak bi rekla, žešće. Mislim, kao na svako je onako, mislim, na svako je isto, ali nekako sam ga na nekima specifičnije doživjela, u smislu gdje sam stvarno mogla, jer su to bile ispovjedi baš ono za moje obraćenje, da onak, gdje sam mogla stvarno iskusiti Boga i njegovu ljubav, da mi želi oprostiti, da mi oprašta i da jednostavno to sve što sam ja napravila, on zaboravlja, iako mas puta mene to zna opet kopat i vraćat se, ali opet on nađe načina da mi kaže i dokaže da je on to zaboravio. Pa zašto bi onda ja se još uvijek toga sjećala ako je on kao Bog to zaboravio? Da jednostavno nije bitno, jer i kroz to mi pokazuje da želi dalje graditi taj odnos sa mnom. I to mi je ovoga baš divno, jer ne znam, nekako mi uvijek i preko svećenika, tipa kad mi svećenik nešto kaže, im da tu isto jako puno djelovo, jer to je ono, bila jedna specifična izbog gdje sam došla kod jednog karizmatika. I to sam samo onak, čim sam kliknula, onak sam počela plakat. I to mi je bilo prekrasno, jer ono, i to kak je sve on govorio i sve, vidim da je stvarno Bog djelovao kroz tu ispovjed. Mislim, kao i kroz svako drugo, ali to je bilo nekako posebnije, jer točno zna kad treba ono nešto, kad treba ono baš intervenirati, da onako skoči žešće i da ono za krize, ono, evo me, tu sam i kao dođi, da mogu stvarno računat na njega kad padnem, i da kak sam počela hodati s njim, da su te stvari koje ne valjaju i ti nekakvi grijesi lagano se počeli, kak bi rekla, odljepljivati od mene, da sam počela to puštat, da on to počeo sve uništavat. I jedan specifični grijeh koji sam imala godinama, nisam ga mogla ispovjedit, i vidim da mi je dao milost da mogu oprostiti sebi na tome što sam napravila, da mogu to izreći svećeniku i da mi je kroz svećenika rekao, u redu, razumijem te, ljubim te i to je to. Gdje je mene svećenik digao s koljena i rekao, to sam se tako počela plakati zato što mi je rekao kao, Isa, hvala ti na ovoj ljepotici. I to sam bila ona kao, wow, zato što kao Bog me ljubi, ona kao, to je bilo toliko prekrasan čin koji bi ono, ne samo sama ta ispred, nego to način na kojem on, kao da me ustao ono iz mrtvih i kao ja te ljubim. I to je to. I to mi je bilo onak, to uvijek pamtim na ispovjedima, da onak me ljubi bez obzira na sve.
Dobro, hvala ti što jeste podijela sa svima nama ovdje u studiju i sa našim slušateljima. Josipe, tvoje svjedočanstvo?
Pa evo, moje najviše iskustvo s oprostom iskreno je iz te jedne grupe prijatelja ovoga. Još to nešto što sam, što su oni oprostili meni, ili nešto što sam ja oprostio njima, ili nešto što sam oprostio sebi. Jer ono, nekako mi se čini da što dulje traju neka prijateljstva, da će to više biti situacija gdje će ili neko preći granicu ili gdje ćemo povrijediti jedan drugog, i mislim da je to dobra prilika da ono, rastemo u tom odnosu, i pričali smo o tome u toj emisiji. I ne znam, u jednom trenutku ja sam kod jednog od tih prijatelja prešao jednu granicu i napravio sam neke stvari koje nisam trebao i stvarno sam ga jako povrijedio, i ono što sam ja jako cijenio je to što je on nije samo šutio u vezi toga, nego mi je rekao malo kasnije, naravno kad je došao doma, poslao mi je glasnu poruku, i ja nakon što sam poslušao tu glasnu poruku, iskreno ja sam onak samo legao na pod, jer bilo mi jako žao jer sam povrijedio onog svog prijatelja, nekog ko mi je jako drag i do kojeg mi je jako stalo, i na neki način ono, znam se i dan danas, ono, uvijek im se trudim ispričati za sve, i nekad bude jako teško jer kada tražim tu ispriku, onda mi se u glavi vrte sve one greške koje sam prije napravio, za koje možda nisam tražio oprost ili jesam, i jednostavno ono, trudim se u takvim trenucima ono, podsjetiti samog sebe, ono, da evo, on je nastavio sa životom i ono, on je okej, i da jednostavno druga osoba će mi oprostiti, onda mi nekako bude lakše tražiti taj oprost. I znam isto kako izgleda to iz moje perspektive kada mene neko od njih povrijedi, i koliko brzo nekad ja pokažem razumijevanje, tj. Trudim se, i ono, znam da i s njihove strane će biti, pa onda uvijek je lakše kada znaš da je druga strana uvijek otvorena pomirenju, da tražiti je oprost je uvijek lakše, onda i lakše i davati oprost na neki način. Ali eto, mene te neke stvari ono puno više diraju nego što sam ono, spreman njima priznati, ali ono, kroz taj oprost dobijem bar neki mir, ono, i dobijem potvrdu da je osoba dobro, a to je, mislim, možda je čak i najvažnije.
Hvala ti, Josipe. Luka.
Pa eto, meni je palo na pamet, kad sam bio na misiji i ugledao sam jednu od svojih profesorica na misiji, a pošto sam ja imao bujnu povijest što se tiče školovanja, imao sam eto neku, ajmo reći, povijest sa tom profesoricom. I uglavnom, odlučio sam njoj oprostiti, tako da sam pod misom joj došao pružiti ruku za mir. I eto, pružio sam joj mir i ona me na prvo nije skužila, a na drugu ono, joj je se vidjela reakcija iznenađenja na licu. A onda još kasnije sam ju vidio u suzama. I nekako, eto, ne znam zašto je puštala te suze, ali mene je sve to nekako podsjetilo na to da smo svi mi ljudi i da znam, ponekad, barem ja, demonizira te ljude i ne znam šta sve čini od njih, sam vidjeti to što su napravili te ljudi i te činove, a ne da je to zapravo osoba, ono, dijete Božje, i eto da je isto voljena od Boga i da i tu osobu treba ljubiti.
Hvala ti, Luka. Iva, tvoje svjedočanstvo za kraj emisije.
Može, neću ga duljiti.
Stigneš.
Da, ali da, volim ovu temu oprosta zato što se uvijek sjetim dosta nekih svojih iskustava sa oprostom, nekih intenzivnih, nekih malo manje, ali svakako bih htjela podijeliti sada s vama ovu jednu koju smatram i nekako odlučujućom u mom putu obraćenja. Pa ne znamo dakle da krenem iskreno, ali možemo od toga da se radi o jednoj obiteljskoj situaciji gdje sam doživjela jako veliku nepravdu od strane svojih roditelja kao tinejdžer, što su vrlo nezgodne godine za nešto tako. Gdje nije, kako kažem, kao tinejdžer, onda se može zvuča kao da je bilo nešto bezazleno, stvarno nije. Što ja tada nisam mogla baš prihvatiti, pogotovo zato što je to jako dugo trajalo i onda moja tvrdoglavost izišla također na vidjelo, gdje onda ja to jako dugo nisam htjela puštati. A to nije bila situacija gdje sam se ja mogla nazvati nekim praktičkim vjernikom da znam kako oprostiti, koje su benefiti toga, zašto bi to trebala i slično. I onda sam na neki način čak i uživala u toj boli i patnji i prihvatila to kao nešto što je dio mog svakodnevnog života, nešto što je čak i možda i dio mog identiteta kao bit patnik, jel? I mislim, to je malo teško isto zato što je to trajalo dobrih 7 godina. Svaki dan živjeti s tim ljudima, to je onak baš bila jedna patnja koju oni su bili totalno nesvjesni. Ali ono, nikako im nije bilo jasno što se događa, nek su samo mislili da imaju buntovnog tinejdžera. I bilo je potrebno to da reagira treća strana. Znači, netko ko je totalno nepovezan sa mnom, s mojom obitelji, sa cijelom situacijom, da samo ispita o čem se radi. I da onda dođem i priznam što je mene cijelo to vrijeme mučilo i da skužim da oni apsolutno nisu imali pojma i da to ništa nisu napravili namjerno, nego da su zapravo skroz suprotno išli s najmogućom namjerom, samo su eto i oni nesavršeni i nisu znali što je najmoguća bolja opcija za napraviti u tom trenutku kad su to pogriješili. I ono što mogu posvjedočiti iz toga je dosta ovih stvari što smo od prije rekli, od samih benefita, onako od tjelesnih poboljšanja, gdje recimo do tog trenutka kad nismo krenuli razgovarati o svem tome što mene muči i zašto, ja sam imala ogromne srčane probleme, onako jako velike, do samih mentalnih, mislim, od velike anksioznosti do oscilacija u depresiju, pa onda onako, ne znam, tih buntovnih ispada, do jako malog samopouzdanja i samouvjerenosti, do, ne znam, gubitka nekog identiteta i slično. Ali, kažem, od tog trenutka kad smo se mi lijepo sjeli i popričali što je čija strana i kako je situacija stvarno izgledala, jer kroz te godine se ja i prenapuhala neke stvari, pošlo je mnogo na bolje. Mislim, i dalje je to jedan proces gdje sam i znamo vratiti u neke krive, neke krive dinamike, ali je poanta u tome da obje strane žele da ide na bolje, jeli. I od toga sam se ja krenula i zanimati zapravo za to što je opraštanje, kako funkcionira i onda našla katoličanstvo. I dalje, i dan danas mi je fascinantan proces. Da.
Dobro. Hvala ti na tome što si podijela i hvala vama, dragi naši gosti, na svem onome što ste izrekli danas u ovoj emisiji o opraštanju. A vas, dragi slušatelji, evo na kraju samo me potičem da podijelite svoje priče o opraštanju, svoja iskustva i na društvenim mrežama Radio Marije ili putem maila, kako vam je lakše, evo da netko i putem vaših svjedočanstava kada ih vidi da se odluči i da učini korake prema opraštanju ako već nije oprostio. Hvala vam na vašemu vremenu, na vašoj pozornosti, što ste odvojili vrijeme za ovu emisiju i sve vas pozdravljam franjevačkim pozdravom. Gospod je vam dao svoj mir.
Čim pred križem tvojim postajem svjesna, zbog tebe ja postojim. Kajem se Isuse za sve grijehe svoje, oprosti mi Isuse, sad otvaram ti srce svoje. Ti zbog nas si grešnika, jer